Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету. Щоп'ятниці о 17:20 у ефірі Українського радіо Львів.
Мої вітання, це Українське радіо Львів на 103.3 FM. Мене звати Лідія Станіцька, вітаю. Традиційно щоп'ятниці о цій годині в нашому ефірі говоримо про те, чим живе Львівський національний університет імені Івана Франка, зокрема про особистості та наукову діяльність, про цікаві підрозділи, музеї тощо. І у межах цього спецпроєкту сьогоднішня наша розмова стосуватиметься музею історії Франкового університету. У нашій студії є завідувач музею Юрій Годима. Вітання вам.
Доброго дня.
Отож, пане Юрію, історія Львівського університету бере свій початок з 1661 року. Коли свій початок бере музей історії університету?
Це така свого роду дихотомія, бо хто би міг подумати, що музей історії університету має власну історію в рамках університету загалом. Ця історія є відображенням складних, глибоких процесів, які сягають своїми коренями і 17 століття, і навіть значно глибше. Університет цього року святкує 360 років від часу свого утворення, а музей історії університету офіційно був утворений 5 листопада 1964 року. Але це формальності, це умовності. Він був відкритий офіційно з перерізанням червоної стрічки. От, насправді ж ситуація складніша, тому що про саму дату народження університету в науковому світі тривають дискусії. І я не плекаю ілюзії, що в короткому ефірі ми розкладемо усе по своїх поличках. Цього не можуть зробити великі колективи наукових центрів. Але все у світі так умовне, і дата 360 років, вона досить переконлива, і ювілеї спонукають нас задуматися про підсумки і перспективи нашого розвитку, і навіть вже у цьому є якийсь глибинний зміст, такий сенс. Отже, так коротко можу описати оту непросту ситуацію.
Ви згадали, що перерізання стрічки офіційно відкриття музею відбулося в 1964 році. Яке приміщення для цього обрали? До сьогодні в цьому самому приміщенні є музей. Не змінювалося це, так?
Спробуємо з'ясувати, яка історія примхлива пані. Цілком недавно родина академіка Крип'якевича Івана Петровича передала у фонди наукової бібліотеки імені Василя Стефаника архів. І нашими вченими, працівниками музею було виявлено цікаві документи до історії самого музею історії Львівського університету. Виявилося, що на цілком такому високому рівні, офіційному, з підписами, печатками, зборами, протоколами, музей історії університету організовувався вже у 1945 році. І до цього процесу були задіяні Михайло Возняк, Іларіон Свінціцький, Іван Крип'якевич. Можете собі уявити, яка база була закладена під той музей. І все було б гаразд, якби не політика. З одного боку, довіривши створення музею історії університету от академікам і заслуженим таким людям у Львові перед українською культурою, з одного боку, от почався такий процес, а з іншого боку, почалася боротьба зі школою Михайла Грушевського. І оті такі науковці змушені були внаслідок різних отих політичних умов відійти від тих справ. І тому від 1945 до 1964 року був такий стан невизначеності в історії університету, тому що історія переглядалася. Переглядалася в рамках отих ідеологічних схем які прийшли на зміну у 39-му році. Тому яке приміщення було надано музеєві історії університету достеменно так послідовно зараз, ту топографію, таку, той топос такий, простежити, теж дуже непроста справа. Бо спочатку ж складався тематико-експозиційний план, а потім була тимчасова виставка, вона була у коридорах. Цю виставку міг оглянути будь-хто, охоче, зі студентів, з викладачів, але ж вона відображала от тільки ту радянську дійсність і ті погляди. Тепер музей університету займає дві кімнати у центральному корпусі університету, на вулиці Університетській 1, і це такі справжні пенати, місце перебування муз. Ну і експозиція відображає вже ту багату історію Львівського університету за 360 років.
1964 рік відкрили музей, це час радянської влади, 1991 рік Незалежна Україна. Чи в плані музею, чи змінилася його експозиція, чи доводилося якісь експонати, знову ж таки, з експозиції, які мали відношення до цієї влади, ліквідовувати, міняти, як цей процес відбувся?
Так. Це дуже так показово. Історія одного структурного підрозділу – це відображення от життя всього університету. Зрештою, той музей повинен відображати оту глибоку історію, така його місія за визначенням. От, і як це відбувалося, бачите, такі ювілейні дати, 1964 рік чи 2001 рік, перед тим 1991 рік, так, і тепер 2021 рік. Ота така фатальна одиничка, чи як в нумерології, хоча це не наукова конструкція, але такі спостереження хронологічні, тому що тривалий час велася така політика ювілеїв. Кожна така історична подія і свято, воно має якісь передумови, якийсь хід і якісь наслідки. До чого я це веду? От в науковому світі триває дискусія з приводу от святкування 250-річчя Львівського університету, а це було 1911 рік, хоча святкування відбувалося в 12-му році. Це, зважте, ще імперія Габсбургів, університет імені Франца І, от і більшість населення Львова святкує ювілей 250-річчя Львівського університету від моменту заснування, а моментом заснування вважався той диплом короля Яна II Казимира Вази, який він підписав 20 січня 1661 року в Ченстохові на Ясній Горі. От, але частина населення Львова вважала, що справжній класичний університет було закладено лише у 1784 році. У такому вигляді факультетському, який ми маємо зараз, ну, видозмінений, бо тоді було факультетів за задумом 4, але спочатку 3, а зараз є 19 і ще інші структурні підрозділи. Тобто така ситуація, і перед Першою світовою війною була дуже напружена ситуація у світі. Ви собі уявіть, що це у 1910 році під час студентських заворушень було вбито студента юридичного факультету, правничого факультету відділу Адама Коцка 1 липня. От відбувалася боротьба за український університет. От у світі вже запахло світовою війною. Затонув Титанік. Мандрівники відкривають північний, південний полюси. От квітень, падає сніг, такі аномалії. Тобто отаке святкування було в таких умовах, було святкування 250-річчя. Відбувається низка таких доленосних історичних подій, і настає, беремо 1961 рік, не 1911, минає 50 років, півстоліття. І знову постає питання, чи святкувати 300-ліття, 300 років, ще краща дата. А згадайте, в Україні спонукали святкувати 300-річчя об'єднання, воз'єднання, приєднання України і Росії. Теж великий такий був всесоюзний ювілей і все, що з тим пов'язано. Так? Відповідно, під ювілеї відбувається краще фінансування. Ректорат, адміністрація, перебуваючи от в тому ідеологічному полі такому, теж вирішує святкувати такий гучний ювілей у всесоюзному масштабі. Тоді університет очолював ректор, про якого поет сказав: «Один прийшов такий за 300 літ, великий ректор у мою святиню». Це Євген Костянтинович Лазаренко, от, який відкривав музеї у селі Колодяжне, музей Лесі Українки, у селі Підлися, музей Маркіяна Шашкевича, музей Івана Франка підтримував. Він плекав давніше створений, але розвивав геологічний музей Львівського університету. Тобто Євген Костянтинович Лазаренко, будучи геологом, академіком, але музейну справу дуже любив, її розвивав і готував відкриття музею історії університету. Але змінилася адміністрація, ректором став Микола Григорович Максимович, і вже честь відкриття музею історії Львівського університету випала саме йому. Готували Свінціцький, Возняк, Креп'якевич, Лазаренко, а відкрив музей Максимович. Отака іронія долі, бачите, така історія ювілеїв і музейної справи, пов'язаних з ним. В 2011 році святкувалося 350-річчя Львівського університету. От, і якою була експозиція, то така була прелюдія, такий вступ, таке пояснення. І уявіть собі, якою була експозиція, що готувалася там в 1661 році, як відкрили в 64-му, чи в 1991-му, чи в 2011 році. І тут те осмислення, воно дуже цікаве, мені тепер так відкривається. Бо коли складався тематико-експозиційний план Музею історії Львівського університету, до ювілею в 2011 році, ніхто ще з учених не знав про той тематико-експозиційний план, який складали Свінціцький, Возняк і Креп'якевич, який зберігався в приватному родинному архіві.
Потрапив він до вас коли?
Тепер, то рік тому передали архів Івана Петровича Креп'якевича в бібліотеку імені Василя Стефаника. От, і це так з'ясувалося. І якось не пасує так вихвалятись, але той тематико-експозиційний план, який ми складали у 2011 році, значною мірою співпадає з тим, який складався, правда, у 1945 році, але музейниками, істориками, академіками, от в головних таких історичних пунктах співпадає, але само собою є і різниця, і не можна навіть якось зухвало і так, як не звучало б неправильно, якби сказати, що от тим вченим академікам 40-х, 50-х років не вдалося, вони не змогли створити, так не можна сказати, не змогли створити музей. Просто не було тих умов. От. А нам вдалося. А вдалося завдяки чому? Тому що ота остання зміна експозиції була у 1985-1986 році у світлі тої перебудови після застою. Ну от, і яка могла бути експозиція така застійного періоду, перебудовного періоду, і яка має бути тепер? Зрозуміло, що попередні всі вони були заідеологізовані. Там не було таких артефактів, які адекватно відображали оті наукові досягнення і громадське життя у Львівському університеті. Тепер, в зв'язку зі здобуттям незалежності і свободи Україною в 1991 році, от та свобода і незалежність, вона буквально відбилася, сприяє нам в музейній роботі тепер. Відбувається таке осмислення і, відповідно, змінюється експозиція музею.
Пане Юрію, ще цікаво, радянський період, як він залишився в історії музею? Адже він був, і я розумію, що це також не можна оминути.
Так, звичайно. Попередні експозиції, вони були так побудовані від великої жовтневої соціалістичної, тоді так званої, революції. І, відповідно, вплив ленінських ідей газети «Іскра», як все це впливало на розвиток науки в усі часи і серед усіх народів. Таке було криве дзеркало. І така була експозиція. Було багато копій різних документів, таких скучнуватих, можна сказати, про боротьбу трудящих, про статистику вирощеного, виготовленого, підготовленого, навченого. Та погоня за такою кількістю, які усі були нещасні донедавна і раптом розцвіли. От така була експозиція. І якихось таких цінних наукових приладів, чи унікальних видань, чи портретів учених, просто не було. Хоча над художнім оформленням експозиції працювали серйозно, тому що це був такий ідеологічний фронт. Усе повинно виглядати як найкраще. Матеріали мають бути фінські там десь, або фарби німецькі, при тому всьому, що бракувало у Радянському Союзі. Тому що демонструвалися такі ідеї, успіхи Радянського Союзу. От тепер ми, на щастя, усього цього такого багажу зайвого позбавлені, і постала інша проблема. Де ж набрати ті експонати, якими можна, якщо не дивувати відвідувачів, тому що ви самі розумієте, відвідувач приходить на 35 хвилин, і він хоче знати історію за 350 років, і швидко, образно, зрозуміло, і цікаво, пізнавально, весело. Так? От. Але ж музей – це є науковою структурною одиницею, хоч офіційно – ні. От впродовж усього свого існування 1964 року і донедавна, буквально ще до вересня минулого року, усі університетські музеї, чи то в Києві, чи то в Харкові, чи то в Одесі, чи то у Львові, вони мали, та ще й значною мірою зберігають так офіційно, статус громадського музею при вищому навчальному закладі. От. І не передбачено забезпечення науковими кадрами тих музеїв, було просто не передбачено. І знову ж суперечність така була, бо по-науковому висвітлити історію були покликані не науковці. А музейна робота дуже відповідальна, дуже серйозна, і як вона може бути не науковою? І тільки у вересні Верховна Рада розглянула цю проблему, і зараз оті всі підзвітні документи з тою тарифною сіткою, з усім кадровим забезпеченням розглядається, і зараз буквально то от на днях чекаємо тих таких позитивних змін.
Так, тримаємо кулаки, аби все вдалося, аби музей також мав своїх наукових працівників. В розмові ви згадали про «Титанік» і не випадково, адже в музеї є копія телеграфу, який був на «Титаніку». Про це ми ще поговоримо, але давайте візуалізуємо для наших слухачів, як побудований, як створений музей. Ви згадали про те, що є два зали, як тематично вони розділені?
Тематично, хронологічно, так. Отже, відповідно, у нас є експозиція поділена так. Передумови виникнення Львівського університету. Історія Львівського університету в період імперії Габсбургів. Львівський університет між двома світовими війнами. Повоєнний розвиток Львівського університету. І Львівський університет сьогодні. Нічого такого, чогось унікального, особливого. Але, я б сказав, таке нове, яке є добре забути старим. Наприклад, у нас є галерея ректорських портретів. Велика, масштабна, за розмірами, за значенням, за виглядом. Представлено 50 портретів ректорів Львівського університету. А слід зауважити, що за 360 років Львівський університет обирав, чи були часи, коли призначали ректорів, 211 раз. Можу помилятися дуже мало. Чому? Та свідомо. Тому що у ті воєнні часи такі, чи повоєнні різні політичні обставини. Були ситуації, коли ректора призначили, а він не виконував своїх обов'язків, або ж навпаки, хтось керував університетом, а офіційно не був призначеним. Тому той рахунок, він такий певною мірою умовний. Так. І зараз ми унаочнили, представили 50 портретів ректорів Львівського університету, хоча можемо ще 40 виекспонувати вже тепер. Ну і в тому напрямку працюємо, і це та якби от в тій експозиції така наскрізна така думка. Університет як інтелектуальний центр, а в тому інтелектуальному центрі ще є свій керівник. І ректор як рекс латиною король. Так, король в королівстві розуму. Це можна сказати, ще деякі університети святкують свої ювілеї під таким гаслом, як «сила безсилих». Що маю на увазі? Сила університету в думці, в ідеї, в гіпотезі, у науці. Так? От, і не завжди у тому скіпетрі, чи золотому ланцюгу, тому колору, чи інших отаких клейнодах. От, власне, ми ту таку думку от плекаємо, що університет – такий місто у місті. Чи, ну, по-своєму так є. Тому що університет, навіть так етимологічно, походить від слова «універсум» латини, ну, «всесвіт». Це навчальний заклад, у якому вивчають все. Зараз це така спеціалізація більш гуманітарна в університеті такому, але наш університет єдиний у місті класичний. У Львові є вже багато університетів, але такий університетський університет – це той, що тепер національний університет імені Івана Франка.
Пане Юрію, наступне моє запитання. От, мабуть, і наші слухачі зі мною погодяться. Хто би не йшов в музей, завжди шукає унікального щось. Унікальні знахідки, унікальні речі, унікальні об'єкти, унікальна інформація. І я знаю, що вона локалізується в музеї так точно. Розкажіть про унікальну колекцію артефактів, які є у музеї, зокрема, є і старовинні прилади.
Так, справді, це специфіка музейної роботи, які не були б багаті фонди, але завжди людину приваблює усе найяскравіше, таке блискуче, таке, що збуджує емоції. От, і та дійсність така трохи уманлива, бо якась стара книжечка, вона є цінним артефактом, але не дуже показним. І треба вибудовувати отой такий, не те, що міф. Будування міфів – це теж дуже така тема дискусійна, але люди того хочуть. І поки в Голлівуді не зняли фільм «Ніч у музеї», то діти у музеї відвідувати не хотіли. Ну, так, умовно кажучи, але значною мірою. І що в нас такого унікального, якби відповідати конкретніше? Ну, наприклад, є телескоп. Телескоп – це завжди викликає інтерес у багатьох людей, бо телескоп – це небо, це зорі, це космос, це вічна загадка. А телескоп Григоріанський називається, виготовлений у Лондоні у 1820-х роках. Наприклад, астрономічне товариство у Лондоні на своєму офіційному сайті вихваляється, що в Лондоні був такий виготовлений телескоп, і він є у їхній колекції. Так, у Львові такого телескопа навіть у 19 столітті не виготовляли, але вони у нас були навіть із Лондона, навіть із Берліна, навіть із Відня. Такі прилади у нас були, і ті вчені знали про зоряне небо дуже багато. І той телескоп, ну, цікавий такий, він рідкісний, просто як науковий прилад, таких у світі небагато збереглося, тому його побачити, чи так би мовити, не обов'язково до нього торкатися, можна тільки заглянути у вічко і вже багато чого зрозуміти. Між іншим, дзеркальний той телескоп, і я так вже кілька разів говорив про відображення. Про відображення. В гербі Львівського університету є алегорія, така алегорична постать, із дзеркалом в руці. Тут телескоп дзеркальний. Є в нас теж мікроскоп, ну, не надто такий унікальний, і там бракує якраз того такого дзеркальця, Але до чого я то веду? Тому що той ефект дзеркала, відображення історії університету в музеї, це дуже такий непростий той процес. Людина, яка відвідує музей, вона пізнає сама себе і заглядає у дзеркало і бачить от свої розумні очі. То так образно, звичайно, і в цьому полягає така виховна місія музею, бо є наукова, є освітня, є така фондова робота, а є ота виховна. Дуже важлива така складова. І ще які експонати.
Розкажіть нам про телеграф.
Про наукові. Бачите, отой телеграф, одного разу я так емоційно, може, пояснив журналістам, от, що в нас є така річ. Ну, він справді теж унікальний, він виготовлений у 1890-х роках фірмою Siemens. Я тут рекламою не хочу займатись, але цей телеграф діючий досі. Їх було виготовлено за нашими такими дослідженнями, а може, є спеціалісти, знавці історії тої радіотехніки. Їх було виготовлено лише 80 екземплярів. І виготовлялися вони для армії, для ведення бойових дій, для комунікації, для зв'язку кращого забезпечення. От. І справді і на «Титаніку» теж був телеграф. Наскільки такий там є відмінності, там є своя специфіка, про яку і я достеменно не все знаю. От. Але телеграф наш дійсно унікальний, дійсно цікавий. В ньому діє механічна частина, електрична частина. І це так умовно можна писати листи в минуле і листи в майбутнє. І це дуже так образно, але також і буквально можна розуміти. Це коли говорити про наукові прилади. Також є друкарські машинки. От є друкарські машинки «Україна» з російським шрифтом, є інші латинським шрифтом, але друкарською машинкою оволодіти – це ж була ціла спеціальність, це ж треба було курси пройти, були змагання друкарок, чи в Сполучених Штатах Америки, чи в Радянському Союзі. Це оператор був, як тепер, клавіатура та все. От, але і всі ті друкарські машинки, вони були на суворому обліку, аби ніхто підпільних листівок не друкував. А друкарську машинку з латинським шрифтом треба було, якщо хтось з факультету іноземних мов зі студентів хотів вивчати мову, друкувати англійською, французькою, то треба було їхати у Москву і там купувати друкарську машинку. Це така частина тої історії Львівського університету з унікальних таких речей. Мать телескопи, мікроскопи, телеграфи, телефони, які використовувалися в різний час вченими і з науковою метою, і щодня. От, а ще, ну і книги. Книги теж є рідкісні видання позаминулого століття і такі, які вийшли невеликими тиражами, якоїсь ще такої унікальності, чого. Та зрештою, звичайний стіл. От він звичайний дубовий стіл на перший погляд. Він стоїть у нас в центрі от експозиції посеред приміщення. І здавалося б, що у ньому такого унікального? Але якщо ми задамо собі от таку мету, скажімо, знайти стіл, який використовувався для наукових дослідів в університеті там минулого століття, то не знайдемо, тому що, от, наприклад, хімічні досліди пов'язані з різними речовинами, і їх є шкідлива дія і на дерево, і на метал, і на усе, вони довго служити не можуть, їх змінюють. От, а це такий дубовий, добротний, з товстих дощок, вже можна сказати, мореного дуба такий стіл, виготовлений був спеціально для от хімічних дослідів 1907 року. От, якби той стіл умів розмовляти, він нам би формули хімічні міг представити. Чи от такий експонат. Знайти найближче, то я навіть не знаю, може у Відні, а може в Берліні, а може, бо в Нью-Йорку мало ймовірно. Але от нас от такі є. Чи звичайні штативи. Це теж такий ніби реманент науковий. Він допоміжний, от, але виходить з ладу, то в музеї є. От. А якщо шукати ідеї, якщо шукати теорії якісь, то як їх унаочнити? От як показати ідею? Як передати думку? Словами. Словами, які, здавалося, слова та голос більш нічого, класик каже. От.
Пане Юрію, щодо нових надходжень, як це відбувається, оцей процес?
Нові надходження у нас є. У вигляді чого? Делегації Львівський університет відвідують. Різного рівня у нас президент різних країн, очільники різних таких поважних організацій і, як правило, приїжджають з подарунками, з сувенірами.
Ви не теж зберігаєте
пам'ятні ювілейні медалі, значки, поліграфічна продукція, якісь календарики, буклети, усе це, усе не усе, але таке найцінніше, найважливіше, воно залишається в музеї історії Львівського національного університету, і з тих подарунків можна згодом робити окремі виставки, приурочувати до різних ювілеїв, з різних нагод.
Пане Юрію, напевне, на завершення. Не так давно у Львові відкрили музеї історії міста, і завдання якого насамперед розказати і показати львів'ян їхнє місто, те, в якому вони живуть. Щодо музею історії університету, він є виключно для потреб самих студентів, чи будь-хто охочий, турист, будь-який львів'янин може зайти, подивитися і доторкнутися до прекрасного?
Дуже цікаве, важливе питання, радий, що ви його задали, тому що університет сам по собі, як я вже сказав, місто у місті, це колектив, як у який рік, але 20-30 тисяч людей. Це районний центр. І мушу так констатувати, що в університеті є багато студентів і також працівників, які не були в музеї історії університету. Це я не дорікаю. Тобто, оскільки ми є при музеї при вищому навчальному закладі, в нас внутрішньої роботи в нас дуже багато. От гості університету, як правило, відвідують музей у супроводі ректора, адміністрації, в музеї відбуваються підписання договорів про співпрацю. От. І також може нас відвідати будь-хто, чи громадянин України, чи громадянин будь-якої держави у будь-який час за попереднім домовленістю. Так, може і не домовлятися, це є як пощастить ще. Так, якщо ми не зайняті своєю внутрішньою роботою, то ми приймаємо теж і відвідувачів з міста, гостей України.
Музей працює
є
щодня.
Вільний, і музей працює щодня. Тут ще дуже, може, те, що хотілося б сказати найважливіше. Музей є верстатом для практичних занять студентів, які обрали для вивчення дисципліну вільного вибору. Є така ДВВ, скорочено. Історія Львівського університету. Кожен студент Львівського університету, який вступив, який має честь навчатися у Львівському університеті, на певному курсі, там як який факультет, може обрати собі цю дисципліну, і він прослухає 34 аудиторних години курсу «Історія Львівського університету». 17 лекцій і 17 семінарських занять. Багато з них відбуваються у музеї історії університету. Краще один раз побачити, ніж багато разів почути, а почує студент неодмінно від викладача, від екскурсовода. І це є дуже важливий момент, тому що кожного року з Львівського університету виходять тисячі студентів. І вони роз'їжджаються в усі куточки планети. І студент, який знає, де він навчався, для чого він навчався, це ресурс людський, то є важливо. Це важливо, що кожен студент, я не кажу вже про доцентів, вчених, науковців, музей плекає почуття академічної родини. Тому що, так як і в середньовічні часи, ті студентські літа, той процес пізнання, це таке сокровенні відчуття, таке святе почуття в кожної людини крізь все життя. життя має бути, і це дуже важливо. Це будівництво тої ідентичності держави.
Знову ж таки, якщо наші слухачі захочуть відвідати музей історії університету, то реєструватися можна за телефоном, так? Його можна знайти на сайті?
Так, є офіційний сайт Львівського університету, розділ музеї, у нас їх є 6, в тому числі музей історії університету, там є розклад роботи. От хто не хоче так, хто прив'язуватися, зобов'язуватися, теж можна зайти в головний корпус Львівського університету, і якщо в нас немає інших екскурсій за домовленості, чи не відбувається навчальний процес, то ми з розпростертими руками приймемо всіх відвідувачів.
Дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Не маємо ми більше ефірного часу. Слухачам нагадаю, що в нашій студії Юрій Годима, завідувач музею історії університету імені Івана Франка, і, власне, про музей ми сьогодні говорили у цій програмі. Це Українське радіо Львів, 103.3 FM. Мене звати Лідія Станіцька. Почуємось.
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету. Щоп'ятниці о 17:20 у ефірі Українського радіо Львів. Це